Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna loen sulle meie kuulsa lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirja pandud rahvajutu Rõugutaja tütar. Kreutzwaldist ise suurt tutvustamist ei vaja. Pea kõik ju teavad, et tegu oli meie eepose Kalevipoja väljaandja ja Võru linnaarstiga, kes lisaks pani kirja ka hulga igasuguseid Eesti rahvajutte. Näiteks nendest tuntumad on siis Eesti rahva ennemustid jutud, Reinuvede rebaselood ja muud sellised. Osad jutud, mis te kirja pani, olid tõlgitud ka saksa keelest ja natukene eestindatud. Aga tänane jutt, Rõugutaja tütar. Võib-olla sa mõtled praegu, et mis asi see rõugutaja on või kes see rõugutaja on. Eesti mütoloogias, folklooris oli rõugutaja nõid. Eeskätt siis kas laste vaigistaja või ravija. Ning arvati, et ta oli selline sünnitajaid ja rinnalapsi kaitsev olend. Tema tegelaskuju esineb ka Kalevipojas ja näiteks Mattias Johan Eiseni sellises kirjutises Eesti mütoloogiast, kus siis Eisen natukene lahkab seda rõugutaja olemust. Rõugutajad, nagu mis ütlesin juba, on nüüd vastsündinud lastekaitsja, seega ka nurganaiste kaitsja. Jällegi mõni võib-olla kuuleb sõna nurganaine esimest korda, et vanad eestlased nurganaiseks nimetasid naisterahvast, kes oli just lapse saanud. Ja noh, voodid olid ju tavaliselt toa nurgas. Nii et eks ta sealt tulnud oli, sest eks see naine alguses mõne aja ju seal voodis pidi olema. Rahvasuus kutsuti rõugutajat veel ka rõõgutajaks, reegutajaks, rüngutajaks ja rongotuseks. Näiteks vanemal ajal hüüti Virus ja Järvas, ehk siis tänapäeva Virumaaladel ja Järvamaaladel rõõgutaja tappi lapse sündimise ajaks. Virulaste teadeti järgi viisid juba pulma ajal naised rõõgutajal ohvriande, et nad lapse õnnistuse osaliseks saaksid. Lapse sündimise järel ohverdeti jälle, sest muidu kardeti, et laps võib surra. Arvati, nagu oleks rõõgutaja võimuses seisnud lapsele pikemaid või lühemaid elupäevi määrata. Pärast lapse sündimist tõstis ämmamoor lapse 3 korda üles, ise üteldes, tule rõõgutaja tõsta lasta. Rahvajuttudes esineb rõõgutaja tihti ka sellise naisena või nõiana, kes siis kas oma võõrast tütre libahundiks moondab või oma uppunud tütre ellu äratab. Meie jutus on rõõgutaja samamoodi nõid, aga ta ei muuda oma võõrast tütart mitte libahundiks, vaid ta moondab libahundiks oma tütre mehe uue naise siis. Ja tema tütar ei olnud selline tavaline inimene, tavaline inimlaps. Ja sellest need sellised konfliktid siis selles lookeses tekkisidki. Soovin sulle head kuulamist. Ükskord enne muiste elas laias metsalaanes vana rõugutaja oma naisega. Neil oli ka üks tütar, kes loodud kombel ilmal ei olnud tulnud, aga keda ema siiski inimese lapse viisil püüdis üles kasvatada, et edaspidi väimest võiks saada. Räägitakse, et tütarlapsel nii kaugelt, kui on silmaga nähtaval, küll inimese nahk olnud, aga riiet all oli kuuse koor naha asemel keha katnud. Siiski lootis ema teda aega mööda mehele panna ja läkites seepärast piigat igale poole rahvahulka, kus külades mingit pidu ehk ilu juhtus. Rõugutaja tütre ilused riided, mitmekordsed helmeterongid, kullatud kaelarahad, suur sõlg ja siidipaelad hilgasid küll poiste silmi, aga kosilasti toonud nad iial majasse. Poisid naersid pilkamisel, pealt küll iluise sile, aga alt kore kui kärnkonn. Et tütreke viimaks kodus vanatüdrukuks ei hallitaks, läks ema nõiaeidelt abi otsima. Laskis salajooki valmistada, mis kui mehepoeg seda kogemat juhtuks jooma, teda tüdruku järel kihutab jooksma. Kas tahtku või ei taha. Ema andis topsikese tütre kaenla aluse karvu ja muid saladusi nõiaidele, mis ka nõiaid poiste kihutajad pidi valmistama. Kui imejook oli keedetud, ütles nõid. Sest märjast 7 piiska, kas söögi või joogi sisse pandud, petab iga poisi, kes iialsest peaks maitsema. Peale selle valmistati rõugutajad alus suur võõruspidu, kuhu inimesi igalt poolt kokku paluti, ise äranis rohkesti poissmehi, et tütarlaps nende hulgast ühe võiks valida, kes kõige enam tema moka järgi näikse olevat. Kui pidu juba 2 päeva oli väldanud, näitas tütar emal ühe noormehe, keda ta väga endal abikaasaks himustas. Kaval ema pani salamahti 7 piiska nõiarohtu ühe koogi sisse ja andis koogi poisile süüa, mis peale vaesel mehikesel enam kuskil püsi ei olnud, vaid ta pidi nagu kassipoeg õlekõrre järel rõõgutaja tütre kanul jooksma, sest et tal muidu öösel ega päeval rahu ei tulnud. Lühikes aja pärast läks ta kosse ja viinad võeti lahkelt vastu. Paar nädalat hiljem valmistati uhked pulmapidud, nõnda et pidude uhkus ja ilu lastelastele mälestuseks jääks. Aga mis see kõik aitas? Kui noorrahvas õhtul kambri sai magama viidud, leidis peigmees sõbavarju alt nii palju koledust, et tal veri südamest arretas. Ta põgenes veel sel samal ööl pakku ja jättis noorikuleseks järele. Ema ja tütar ootasid küll tükk aega, et nõiaide himude jook noormehe jälle tagasi meelitaks, aga keda ei tulnud, oli lahkunud peigmees. Kui nädal jälle mööda läinud ja siiski mees ikka tulemata jäänud, läksid neil mõtted kahtlevaks. Viimaks tulidki sõnumeid, et lahkunud mees endale teise naise oli kosinud ja seda viisi lõppes nende ootus ja lootus. Aasta hiljemini kuulis vana rõugutaja naine, et tema endise väimehe naisel olla poeg sündinud. Nüüd kihutas kuri nõu tema südant, et ta kuskil enam rahu ei leidnud, enne kui nõi abiga noore lapse ema libahundiks ei moondanud. Siis viis ta salamahti oma tütre nurganaise asemele sängi. Aga et tütrel loodud naisterahva rinda ei olnud, sellepärast ei võinud ta last imetada. Küll valas ta lehma piima tohustorbiku rinda, aga laps ei võtnud seda oma suhu, vaid karjus ööd ja päevad nälja pärast, nii et kisa millalgi ei lõppenud. Küll veeti lapsele vihtlejaid ja nutuvõtjad ligi ja kaugelt kokku. Aga no mis see aitas? Laps ei pannud oma suud kinni. Ühel päeval hüüdis siis isa vihasel tujul. Viige kisakõri toast välja, muidu lõhub ta minu kõrvad, mina ei jõua seda enam pikemalt kannatada. Lapsehoidja läks lapsega väljale, seal tuli lapse kisa peale lepikust emane hunt. Kiskus lapse vägisi hoidja käest ära, aga ei teinud temale ka lapsele viga, vaid pani õrna pisukese oma nisa külge ja imetas teda. Laps uinus magusesti magama. Hoidja viis ta koju ja pani kätkisse, kus laps teise päevani rahulisti puhkas. Lapsehoidja ei rääkinud hundilugu, vaid läks teisel päeval jälle kesa väljale, kus kõik nõnda sündis kui eilegi. Hoidjal oli hea meel, sest ta leidis hõlpsast põlve ja lapse isal läks eluga natuke rõõmsemaks. Et kisa majas ei olnud ja noh, kuigi nurganaine ikka veel sängis raskesti haige oli nii, et ta kättega jalga ei tohtinud liigutada. Kui nüüd kolmandal päeval hoidja lapsele jälle imetajat oli läinud otsima, ütles hunt. Mina ei julge igapäev avalikult lagedale tulle last imetama, aga kui seda igal hommikul lepikusse uku kivi juurde tood, tahan ma teda imetada. Aga seni, kui mina imetan, pead sina lepiku ääres valvama, et keegi kogemata nägema ei tule, kuidas ma last imetan. Ka sina ise ei tohi enne lapse järele tulla, kui ma sind kutsun. Lapsehoidja täitis tema käsku ja enam kui nädalapäevad läks asi hästi korda. Laps kosus silmanähtavalt, magas rahulisti kisata ja ärkas lahke näoga unest. Ühel päeval vältas hundi imetamine hoidja meelest üle liiga kaua. Ta läks salamahti vastu keeldust luurima, mis amm lapsega teeb. Imelik lugu oli küll, mis ta seal nägi. Uku kivi ääres istus noor alasti naisterahvas. Laps tema süles, keda naine armsasti kaisutas ja oma käte peal kiigutas. Viimaks võttis ta hundi nahakivi pealt, puges sinna sisse ja hüüdis hoidjat, et see pidi tulema last võtma. Kui lapsehoidja 3 päeva järge mööda seda imeliku lapse imetamist oli näinud, ei jõudnud ta enam kodusema suud kinni pidada, vaid tunnistas lapse isale, mis siia saadik iga päev lapsega oli sündinud. Nii hästi hundi imetamist kui naisterahva kuju, kes hundi nahast oli välja pugenud. Mees hakkas kohe arvama, et siin õiget lugu ei võinud olla. Ta keelas lapsehoidjat, et see salaasja kellelegi pigemalt ei räägiks ja tõttas ise kohe kuulsa targa juurde nõu ja abi otsima. Tark ütles, kui mehe juttu oli kuulnud. Siin peab üks kuri nõidustöö varjul olema, mida ma seda maid selgesti avalikuks ei või teha. Aga meie peame katsuma salaja, kavaluse kombel hundinaha kätte saada ja ära hävitada. Küllab siis saame näha, mis pettust oli tehtud. Siis käskis ta, et mees uku kivi öösel tuli palavaks pidi kütma, mis läbi, kui hunt naha jälle kivi peale viskab nahk ära kõrbeks, nii et see enam selga ei kõlba panna. Mees vedas teisel päeval, kui lapse imetaja mets oli läinud paar sülda puid kivi ümber ja kivi peale ja sütitas puud öösel põlema, nii et uku kivi tuli punaseks läks, kui sauna ahju keris. Kui lapse imetaja tulemisaeg kätte jõudis, koristas ta tukid ja tuha ja puges ise põõsa taha peitu, kust kõik näha võis olla, aga ise teistest nähtamatu jäi. Hunt tuli lapse kisa peale joostes metsast. Võttis hoidja käest lapse, pani seniks murule maha, kuni ta hundi naha seljast tõmbas ja kivi otsa viskas. Võttis siis lapse sülle ja hakkas imetama. Mida terasemalt mees imetajat vaatas, seda tuttavamaks läks temale naise nägu ja kuju. Jah, ta tundis lapse imetajas oma naise ja märkas, mis pärast nurganaine ikka veel kodus pimedas kambris istus. Nüüd kargas ta põõsa taganti ruttas naisele ligemale. Naine kiljatas ehmatusest, pani lapse murule ja tahtis kivi otsast oma hundi nahka jälle selga panna. Aga kasukas oli ära põlenud. Üks kortsus tükike temast järele jäänud. Sellegi viskas mees kõige tulisemasse kohta, kust viimased riismed tuhaks põlesid. Siis võttis ta enese seljast kuue, andis naisele katteks ja palustada nii kaua lapsega siin kannatada, kuni ta koju läheb sauna kütma. Kodu läks ta lahke sõnaga nurganaise juurde ja ütles. Sa minu armuke pead täna sauna minema, siis saad varemini terveks. Naine tõrkus küll kõigest väest vastu, ütles, et ta tuule õhku ei kannatavad, kuidas võis ta sel viisil üle õue sauna minna. Ma minestaksin õue peale ära ja võiksin surra. No mees kostis, no ei ole viga, me mässime sul suu ja silmad villase vaiba sisse, et tuule õhk sinu õrnale kehale kahju ei või teha. Sellega oli naine väga rahul, sest tema ei kartnud tuule õhku, vaid mehe silma, kes pettust seda maid oleks ära tundnud. Kui vaiba sisse mehitud nurganaine mehe abiga sauna oli viidud, pani mees sauna ukse tugevasti kinni, et keegi elav hing sisse ka välja ei pääsenud. Istus ise hobuse selga ja kihutas 1004 rõugutaja peresse. Tuppa astudes hüüdis ta lahke häälega. Tere, kallis ämmaid, tulen teid tänama, et mulle hea naise kasvatasite ja mind tulehargist päästsite, keda rumalast peast endale kosisin. Meie elame õnnelikult üheskoos. Sellepärast himmustab tütar teid näha, et te oma silmaga meie rahulist elu võiksite tundma saada. Rõugutaja ei märganud pettust, vaid rõõmustas, et asjad hästi korda olid läinud. Väimes rakendas hobuse vankri ette, istus ämmaidega vankrile ja sõitis kodupoole. Seal ütles ta. Noorid läinud sauna vihtlema, ehk on teil ka lusti sinna minna. Tee tolmu ära pesema. No miks ei, kosti seit. Mees laskiski tal see peale sauna minna, pani ukse kinni ja pistis siis tule kukke katusele. Seal põles siis saun ja rõugutaja eit ühest tütrega. Nüüd, kui maja kurjast soost oli puhastatud, tõi mees oma naise lapsega koju, kus nad elu otsa kiusamata elasid. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!